Võitlus on kestnud juba 4 aastat. Sellest ollakse tüdinud. Zwingli püüab sobitada kokkulepet koostades vormeli. Kristuse ihu on südameis. Ka teised kaaslased kalduvalt väikesele järeleandmisele, kuid Luther ei mõtlegi painutuda ja lükkab tagasi kõik ettepanekud leppimiseks. Vahepeal saabuvad uued sündmused, mis sunnivad ajutiselt kõrvale jätma selle tüli küsimuse. Keiser on õnnelikult lõpetanud Itaalia sõjad ja usub olevat saabunud paraja aja Saksamaa usuvõitluste likvideerimiseks. Uus riigipäev astub kokku jällegi Speyerisse. Et ülekaal on katoliiklike valitsejate käes, tehakse seal tervet evangeelset liikumist hävitada ähvardavaid otsuseid. Lutheri pooldajail ei jää üle muud, kui avaldada pidulik protest ja lahkuda. Sellest ajast alates hakatakse neid nimetama protestantideks. Omavahel lepitakse kokku luua tarbekord. Nüüd peavad paljud otse hädatarvilikuks lahkhelide kaotamist evangeellaste eneste ridades. Noor Hesseni graf usub suutvat Lutheri ja Zwingli kokkuleppele viia, kui neile võimalus anda isiklikuks läbirääkimiseks. Luther ise on sellise kavatsuse vastu. Ta ei taha kuuldagi ühendusest ning oleks rõõmus, kui keiser võtaks tarvitusele karmid abinõud. Muidugi mitte tema, vaid Zwingli ja tema pooldajate vastu. Kuid graf oma lihtsameelses agaruses on juba asja liikuma pannud. 1. oktoobril 1529. aastal kogunevad protestandid suurel hulgal Marburgi lossi. Seal on Oklambadius, Torschwitz, Melanchthon, Putzer, Koillin ja teised sakramendi ründajad, muidugi ka Zwingli ise. Luther ja Melanchthon ühes Nürnbergi, Augsburgi ja teiste linnade esindajatega on samuti kohale tulnud. Nende vahel sõelub graf Philipp, peas kõrged mõtted. Algul antakse Zwingli, Melanchthon ja Oklambadius Lutheri hoolde. Melanchthon on imestunud Zwingli järelandlikkusest paljudes punktides. Lutheri vastane aga nimetab teda teiseks ekiks. Viimaks saabub päeva tulipunkt, kus peategelased ise hakkavad jõudu katsuma. Esimesena saab sõna Luther. Ma ei kahtle, algab ta, et need läbirääkimised on korraldatud head kavatsedes. Mina nõustusin mitte selleks, et ma oma arvamusest taganeda tahaksin. See seisab kindlalt, vaid et oma usust aru anda. On häda vajalik kõnelda kogu kristlikust õpetusest, sest Zwingli raamatuis võib leida palju eksimusi. Ka kõneleb ta nii vähe õndsaks saamisest, et tuleb kahelda, kas ta evangeeliumist kuigi palju teab. Zwingli seletab üsna alandlikult, et ta on tulnud rääkima sakramendist. Kui selles küsimuses ühisele seisukohale jõutakse, olevat ta valmis ka teisi küsimusi arutama. Luther muutub veidi leplikumaks, esitab vastaste õpetuse kokkuvõtte ja nõuab selgitust. Oklambadius esitab lause. Lihast ei ole mingit kasu. Luther ei pea seda küllaldaseks põhjenduseks. Zwingli rõhutab nüüd. Vaim on see, kes elavaks teeb. Luther vastab, et ta on alati rõhutanud armulaua vastuvõtmis usus ja vaimus. Zwingli hüüab. Lõppeks tunnistasite te ometi, et inimesi lohutab vaimne söök. Luther on solvunud, kuid leiab, et Zwingli näeb armulauas siiski rohkem kui väliseid märke, sest ta usub seal peituvasse Jumala armusse. Tundub, nagu oleks siiski võimalik leida ühist keelt. Kuid siis rõhutab Luther, et Kristuse ihu tuleb vastu võtta alandlikus tänulikkuses ilma arutlemata, midagi küsimata, millekski kahtlemata. Zwingli arvates peaks kristlane siiski teadma, kuidas see kõik sünnib. Luther vastab ta olevat valmis sööma ka puust õunu ja prahti, kui aga issand seda käsib. Melanchthoni arvates ei anna Jumal kellelegi süüa puust õunu, samuti ei anna Kristus kellelegi oma ihu. Luther kestub. Tuleb jääda rahule sõnaga, see on minu ihu. Kristus on aga ütelnud, kostab Melanchthon, lihast ei ole ühtegi kasu. See lause ei kuulu siia. Ometi, armas doktor, see lause murrab teie kaela. Ärge kiidelge nii väga, kaelu ei murta nõnda. Te olete Hessenis, mitte Šveitsis. Zwingli seletab, et see kaela murdmine oli ainult kõnekäänuks. Lutherit püütakse rahustada, kõnelused katkestatakse. Vaidlused jätkuvad peale lõunat tundidel. Kõne all on õpetus Kristuse kahesugusest loomusest. Kõneluste kestel kirjutab Luther kriidiga midagi lauale, katab selle saamet kattega. Viimaks pärast pikki tagajärjeta kõnelusi kergitab ta katte ja juuris olijad võivad lugeda. See on minu ihu. Sellest ei saa taganeda. Zwingli on pisarais, anub ikka veel lepitust. Kui Luther kostab. Ma lasen teid minna ja jätan Jumala kohtu hoolde. Paluge Jumalat, et ta teid pööraks. Ka rahv on üpris pettunud ja seletab, et nii küll ei tohiks laiali minna. Zwingli nõuab vähemalt nende punktide kirjapanekut, milles jõuti ühisele seisukohtadele. Luther kirjutab 15 lauset nende hulgas õpetuse Kristuse lahutamata isikust ja surmavast päris patust. Vastased on kõigega päri välja arvatud sõnad Kristuse tõelisest ihust ja verest. Avaldatakse lootust, et kõik lõpeb hästi. Graf palub neid 11 vendadeks nimetada ning lepituseks käed anda, kuid siin tabab kõiki pettumus. Luther tõrgub vastastele kätt andmast ja hüüab, teil on teine vaim kui meil. Nutev Zwingli lahkub kohe, ka paljud teised on masendatud. Luther ütleb omadele. Meie vaenlased on näidanud endid väga sõbralikena ja alandlikena. Ma arvasin enne leidvat neis vaid kõvu kive. Seekord lükkasin ma nende vendluse ettepaneku taga, kuid on loota kõige paremat. Marburglaste jumalagejatu jutlust pidades näitab ta aga, et tema arvates seisab vahe nende šveitslaste vahel mitte ainult armulava küsimuses, vaid ka usulises põhiloomuses. Kas jõuavad need oma usus nii julged ja kindlad kunagi õigele arusaamile Lutheri alandlikkusest, aukartusest, Jumala vastu ning usunõtrusest? Kas on nad suutelised tajuma patu kohutavat sügavust? Maailma ees võin ma olla vaga ning ta kõik vajalikku. Jumala ees ei ole see aga midagi muud kui patt. Jääd sa oled ja jääd patuseks, siis on su südametunnistus kohal ning mõistab sind hukka, näitab sulle Jumala viha ja nuhtlust, nii et sa ei näe mingit armu. Sellepärast katsu ise ennast läbi, kas on lihtne ja kerge kunst uskuda pattude andeks andmist, nagu seda arvavad kogemusteta vaimud. Samal aastal valmivad mõlemad katekismused, suur ja väike. Esimene neist on määratud õpetajaile, teine rahvale. Nii lihtsalt ja selgelt esitab ta seal oma tõekspidamiste ja uue kuulutuse sisu, et raamatud veel tänapäevalgi on parimaks vahendiks tema õpetusega tutvumisel. Evangeeliumi nõuete täitmine ei ole sugugi kerge, rõhutab tema seal. Usku ei suuda mõista ükski inimlik tarkus, sest Jumala viha ja paha meel jäävad ikka meie kohale, sest me ei suuda täita seda, mida tema meilt nõuab. Ning omaste meelest ja väest ei või keegi Jumala juurde saada. Kõigi käskude seletuste ette, aga seab ta nõude, me peame Jumalat kartma ja armastama üle kõigi asjade. Samal ajal kui protestandid Marnburgist peavad ägedat sõnasõda, on türklased tunginud Viini alla ja Suleiman tõotab rahule jääda alles siis, kui Stephani kirikutornist kõlab prohvetlik palve. kuigi 1530. aasta algul häda enam nõnda suur ei ole. Peavad Habsburgid siiski tarvilikuks hoida rahu katoliiklike ja evangeelsete vürstide vahel, et vajaduse korral kasutada mõlemaid pooli võitluseks türklastega. Jällegi on üldine poliitiline olukord põhjuseks, miks evangeellased hellitavad teatavaid lootusi peatselt kokku astuva Augsburgi riigipäeva suhtes. Keiser teatab üsna leplikus toonis, et riigipäeva ülesandeks on jätta möödunud segadused issanda hoolde ja armastuses jõuda kristliku tõeni, kõrvaldades kõik selle, millest kumbki pool on eksinud. Hea susus tulevikku leiab Lutheri hiljuti koostatud Schwabachi artiklisse palve keisri eest. Ka kuurvürst Johann loodab, et Augsburgi riigipäev teeb heaks selle, mis vorm siis halvasti lehti. Jonas, Melanchthon, Bugenhagen ja Luther kutsutakse Torgausse, kus nad koos palatinega koostavad reforme õigustavad artiklid, mis saavad Augsburgi usutunnistuse teise osa alusvaraks. Lutherit ennast ei julge kuurvürst riigipäevale kaasa võtta, sest see oleks pilkeks keisrile. On ju reformaator ikka veel põlu all. Et ei teata, mis kõik võib sündida, soovitatakse tal asuda varjule vaiksesse Coburgi lossi, kus Augsburgini on ainult kahe päeva tee. Seal veedab ta tervelt 6 kuud, jällegi Junkur Georgi habemes, märkides kirjadele oma asukohana vaid Exere Eremo üksindusest või lindude riigist. Usupuhastuse edaspidine käekäik ei seisa enam tema kätes. Selle üle peavad otsustama vürstid. Ta ei ole enam käskija, vaid ainult karjane, kes peab püüdma hoida seda, mis on kätte võidetud, kaitsma karja kõigi võimalike ohtude eest. Oma aega kasutab ta enamasti kirjutamiseks. Ta mõte on jälle kindel ja selge, kiusatuste ja kahtluste ajad näivad olevat möödunud. Wittenbergi kaaslastele kirjutab ta. Meile Augsburgi. Olem aga küll tulnud teisele riigipäevale. Kohe minu akna all asub võsastik nagu väike mets. Seal on hakid ja varesed oma riigipäevale koha leidnud. See on niisugune juurde ja ära ratsutamine, vahet pidamatu kisa ööd ja päevad, nagu oleksid nad kõik joobnud täis ja hullud. Seal kaagutab noori ja vanu läbisegi. Nii et ma imestan, kuidas hääl ja hingeõhk nii kaua vastu peavad. Nende keisrit pole ma veel näinud, aga muidu tiirlevad ja keerlevad aadel ja suured ninad alati meie silme ees. Mitte kõik pole väga hästi riietatud, vaid lihtsalt ja ühesugustes värvides. Kõik ühetaoliselt mustad ja hallisilmalised. Kõik ühesuguste lauluga, kuid siiski meeldiva vahega noore ja vana, suure ja väikese vahel. Nad ei arva ka midagi suurtest paleedest ega saalidest, sest nende saal, võlvitud isud ilus avara taevaga, põrand on tahveldatud ilusate haljaste okstega, seinad on nii kaugel kui maailma lõpp. Nad ei nõua ka kunagi hobustega peakatet. Neil on sulksed rattad, mille abil nad võivad põõsastelt ära lennata ja jälle tagasi istuda. Need on suured, vägevad isandad. Mida nad aga otsustavad, ei tea ma veel. Kuid nii palju olen ühe tõlgi kaudu teada saanud, et neil on kavatsusel vägev sõjakäik nisu otrade, kaerte ja kõige muu vilja vastu, ja mõnigi neis saab rüütliks ning saadab korda suuri tegusid. Ma arvan neid papistideks, ühes kõigi nende kirjutistega ja jutlustega. Melanchthonile saadetud kirjas arvab Luther kuulvat hakkide kisa. Ekk, ekk, ekk. Ning leiab muudestki võrdlustes lohutust oma sageli nukraks pavale meeleolule. Poeg Hans saab sünnipäevaks südamliku kirja ühes manitsusega olla hoolas õppimises ja palves. Maaisand hoolitseb igati tema heaolu eest, manitsedes teda olema valvel oma tervise pärast.
on tõesti põhjust kartuseks. Maikuus lamab ta 4 päeva sängis, olles võimetu lugema ühtki tähte. Aastad astuvad ligi, õhkab 47-aastane mees. Minu pea on muutunud peatükiks. Muutub ehk varsti ainult paragraafiks ja viimaks 1 ainsaks lausekeseks. Viibides sageli ägeda pea- ja kaelavalu kütkes, usub ta end veel ainult vähe aega elavat ning otsib troosti mõttest surmale. Olen juba küllalt teinud. Minu tund võib tulla, nii pea kui Jumal seda tahab. Mul on villand haigusest ja vanadusest, isegi elust. Ma loodan, et ma ei tarvitse enam liiga kaua näha seda neetud maailma. Ta vihkab mind ja ma tunnen vastumeelsus selle põlgu sees. Peaks hea karjane mu hinge enda juurde võtma. Selles ja paljudes teistes kirjades tundub, et võitleja on väsinud ning pettunud kurjast maailmast. Pikkamisi hakkab ta üksindustada rõhuma, nii et ta juba kabeli juures endale matmispaiga valmis vaatab. Riigipäeva sündmused ei arene nii lootusrikkalt, nagu ta oli uskunud. Ka mitmed muud märgid ennustavad halba. Elbe jõgi on üle kallast ajanud. Dresdenis tekib suur tulekahju. Spaieri pool jutustatakse jubedast nägemusest. Tohutu arv vaime olevat tahtnud pääseda üle Reini ja nõudnud parvemehelt üleviimist. Toolevad hirmu pärast surnud. Vaimudel olnud seljas mungarüüd ja nad karjunud kooris, et tahavad pääseda Augsburgi riigipäevale. Neis märkides näeb Luther halbe mitte ainult enesele, vaid kogu rahvale.